citim în această seară din Exodul, capitolul 20, începând de la versetul 3. Exod, capitolul 20, începem citirea de la versetul 3. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roabalui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Titlul predicii din această seară este interpretarea legii lui Dumnezeu. Înainte de a lua fiecare dintre porunci separat, am zis că e potrivit să aloc încă o seară pentru a clarifica câteva lucruri și în cazul acesta, pentru a clarifica modul în care interpretăm legea lui Dumnezeu. Am văzut o caricatură mai de mult, într-o revistă americană, în care Moise stătea pe muntele lui Dumnezeu și ținea în mâini cele 2 table cu cele 10 porunci. Și profetul era zâmbitor, toată fața era un zâmbet, și el zice, plin de entuziasm, hei, astea sunt grozave! De acum înainte, nimeni nu va mai avea probleme să deosebească binele de rău. Ce face caricatura asta extrem de haioasă este că, în mod evident, avem încă probleme cu deosebirea binelui de rău, în ciuda sau în pofida celor 10 porunci. Problema nu-s poruncile. Problema nu-s poruncile. Așa cum am văzut, legea lui Dumnezeu oferă un standard moral obiectiv care face deosebire clară între bine și rău. Problema este cu noi. În starea noastră căzută, păcatul ne înșală adeseori, făcându-ne să credem că răul este bine și că binele este rău. Apoi trăim într-o lume căzută. Păcatul are o influență atât de mare asupra societății, încât de multe ori nu mai știm ce-i bine și ce-i rău în lumea asta. Ca oameni păcătoși, trăind într-o lume păcătoasă, avem dileme morale reale. Avem dileme etice care ne îngreuiază distinția între bine și rău. Cele 10 porunci nu clarifică absolut totul. Apoi mai există un alt motiv pentru care cele 10 porunci nu răspund în mod imediat întrebărilor noastre etice. Nu sunt chiar așa de simple pe cum par. Nu sunt atât de simple pe cum par la prima vedere. La prima citire, într-adevăr, par foarte clare și foarte directe. Sunt doar 10, câte una pentru fiecare deget. Așa că e chiar relativ ușor să le ținem minte. Și apoi nici nu sunt lungi. Într-un minut, 2, maxim 3, le citim de la un capăt la celălalt. Sunt simple, încât Biblia le numește, la Exod 34:28, cele 10 cuvinte. Dumnezeu, așadar, ne-a dat 10 reguli simple care se aplică tuturor oamenilor, în toate locurile. Și bineînțeles că întrebarea evidentă este, păi atunci ce e așa de complicat? Nimic mai simplu. 10 porunci clare. Însă atunci când aceste porunci sunt simple, sunt studiate cu atenție, se dovedesc că avea adâncimi nebănuite. Cele 10 porunci sunt profunde în ceea ce descoperă despre Dumnezeu și despre cum trebuie să trăim noi pentru gloria lui Dumnezeu. Aceste porunci, de asemenea, sunt și extrem de vaste. Atunci când ele sunt înțelese în mod corespunzător, se dovedesc a fi relevante pentru orice situație din această viață. O lege pentru întreaga viață acoperă tot spectrul vieții. Și pentru a folosi legea pe deplin, trebuie să știm cum să o folosim și cum să o aplicăm. Și dacă mai este vreo îndoială cu privire la a avea interpretarea corectă, atunci gândiți-vă la farisei. Gândiți-vă la farisei care, în ciuda eforturilor lor susținute de a ține, de a respecta legea lui Dumnezeu, adeseori o călcau în picioare și o batjocoreau. Asta s-a întâmplat cu ei, ci se întâmplă și astăzi, pentru că n-au știut cum să interpreteze decalogul în conformitate cu intențiile reale a lui Dumnezeu. Prima regulă de interpretare este regula biblică. Fiecare poruncă trebuie înțeleasă în contextul întregii Biblii. Acesta este un principiu al reformei, că Scriptura interpretează Scriptura. Calea de a cunoaște înțelesul deplin și adevărat al oricărui pasaj biblic este de a cunoaște ceea ce spune și restul Sfintei Scripturi despre tema respectivă. Iar acest lucru este adevărat și pentru cele 10 porunci. Pentru a înțelege implicațiile fiecărei porunci, trebuie să învățăm, să aflăm ce spune întreaga Biblie despre acea poruncă, inclusiv învățătura Domnului Iisus Hristos și inclusiv învățătura apostolilor. Să luăm un exemplu. Cazul celei de-a doua porunci, care spune să nu-ți faci chip cioplit. Nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Porunca sună atât de simplu încât, nu-i așa, cu greu mai trebuie date explicații. Ce nu-i clar la porunca asta? Și totuși, înțelegerea noastră despre cea de-a doua poruncă este lărgită atunci când aflăm ce are de spus toată Scriptura despre închinare în general și despre idolatrie în particular. Trebuie să știm, de exemplu, și ce a spus profetul Isaia despre nebunia de a face imagini cu mâinile noastre și apoi de a ne închina în fața lor, la Isaia capitolul 44, de la versetul 6. Trebuie să știm de asemenea și ce a spus Domnul Iisus despre închinarea înaintea lui Dumnezeu în duh și în adevăr, la Ioan capitolul 4. Trebuie să știm și ce a spus apostolul Pavel despre lăcomie ca formă de idolatrie, Efeseni capitolul 5 cu versetul 5 sau la Coloseni capitolul 3 cu 5. În plus, la studierea poruncii a doua, trebuie să studiem și alte părți din Scriptură care vorbesc despre această poruncă. Ceea ce validează această metodă ca metodă corectă de interpretare este că tot ceea ce se află scris în Biblie vine din mintea lui Dumnezeu, este respirația lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ceea ce Dumnezeu a spus într-un loc este în acord cu ceea ce a spus în alt loc, fiindcă Dumnezeu nu se poate contrazice pe sine. În plus, toți profeții și apostolii au acceptat autoritatea legii morale a lui Dumnezeu. N-au dat-o la o parte, ci dimpotrivă au interpretat-o, dimpotrivă au explicat-o și fiindcă învățătura lor are autoritate și astăzi, orice au ei de spus despre lege, ni se aplică și nouă în zilele noastre. Același lucru este adevărat și în ceea ce privește cele spuse de Domnul Iisus Hristos despre lege. Unii oameni, cred că ați auzit lucrul acesta, vorbesc despre Domnul Iisus ca fiind noul Moise care a dat oamenilor o nouă lege. Și nu e greu de înțeles de ce spun lucrul acesta. Ca și Moise și Domnul Iisus au urcat pe munte ca să învețe pe oameni cum să trăiască. Și de acolo s-a adresat unor chestiuni legate de cele 10 porunci. Vă mai amintiți de acele cuvinte din Matei, capitolul 5, de la versetul 21? Cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime? Să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Iisus a spus în continuare ceva asemănător despre adulter. Și într-adevăr sună ca și cum ar fi dat o lege nouă. Însă Iisus Hristos n-a făcut acest lucru. N-a dat o lege nouă. Atunci când a zis, ați auzit ce s-a zis celor din vechime, Iisus nu-l corecta pe Moise. Nu, nici vorbă, ci îi contrazicea pe farisei cu privire la interpretarea lor falsă despre legea lui Moise. Și așa cum mai târziu a explicat și Jean Calvin, în loc să adauge la lege, Hristos doar a restaurat integritatea ei, eliberând-o și curățind-o de orice falsitate. Așadar, Iisus Hristos este cel mai bun interpretator al legii lui Dumnezeu, tălmăcitor al legii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos n-a acționat ca un nou legiuitor, ci doar ca un tălmăcitor, interpret și susținător al legii date de Moise. Dacă trebuie să înțelegem așadar corect cele 10 porunci, atunci trebuie să știm cum le-a interpretat Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem fiecare poruncă în contextul întregii Scripturi. A doua regulă de interpretare este așa numită regulă înăuntru și afară. Înăuntru și în afară. Cele 10 porunci au de-a face atât cu interiorul nostru, cât și cu exteriorul nostru. Cele 10 porunci au de-a face atât cu interiorul nostru, cât și cu exteriorul nostru. Ele cer atât integritate interioară, cât și conformare exterioară. Un alt fel de a spune asta este, așa cum a spus Apostolul Pavel la Romani, capitolul 7, cu versetul 14. Legea este duhovnicească. Cu alte cuvinte, are de-a face atât cu sufletul nostru, cât și cu trupul nostru. Asta face deosebirea între legea lui Dumnezeu și celelalte legi ale oamenilor. Un vechi proverb puritan spune în felul următor. Legea omului leagă doar mâinile. De când legea lui Dumnezeu leagă inima și mâinile. Această regulă de interpretare este în acord cu ființa și cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, așa cum știm. El este omniscient, El este omniprezent. Nimic, adică nu scapă atenției sale. El este informat imediat asupra fiecărui lucru care se întâmplă, a fiecărui gând care ne trece prin minte, a fiecărei acțiuni pe care o facem. El cunoaște intențiile noastre din interiorul nostru, din mintea noastră și din inima noastră, după cum cunoaște și acțiunile noastre exterioare. Așa cum spune și Sfânta Scriptură la 1 Samuel, capitolul 16. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochii. Însă Domnul se uită la inimă. Așa că Dumnezeu ne face răspunzători nu numai pentru păcatele care le facem în trupul nostru, ci și pentru cele care le facem în intimitatea inimii noastre, a minții și a voinței noastre. Să ne amintim că fiecare dintre cele 10 porunci a fost dată la singular. Când Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru respectarea sau nerespectarea legii, o va face la modul personal, atât în ceea ce privește omul interior, cât și în ceea ce privește exteriorul. Spiritualitatea aceasta a legii lui Dumnezeu este cea mai explicită, sau apare cel mai explicit în porunca a 10-a. La suprafață, cel puțin, primele 9 porunci au de-a face cu viața exterioară. Ele guvernează acțiunile observabile, cum ar fi închinarea în fața idolilor, blestemarea, uciderea, furtul, minciuna, etc., etc. Însă porunca a 10-a are de-a face în exclusivitate cu inima. Și ea zice așa, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Porunca a 10-a nu se adresează unei acțiuni exterioare, ci se adresează în exclusivitate inimii. O astfel de poruncă, dragii mei, era, a fost și rămâne fără precedent în lumea antică. Toate celelalte coduri de legi care au fost inventate de om guvernează păcatele exterioare. Furtul, minciuna, idolatria, etc., mărturia mincinoasă și așa mai departe. Însă numai Dumnezeul lui Israel a îndrăznit să conducă, să se adreseze gândurilor și dorințelor unei persoane. Să nu poftești. Ceea ce a fost explicit la porunca a 10-a este la fel de adevărat și în cazul celorlalte. Cele 10 porunci sunt spirituale și ele cer atât o ascultare interioară, cât și o ascultare exterioară. Acesta este unul dintre lucrurile clarificate de către Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în predica de pe munte. Cineva ar putea crede că, de exemplu, porunca a 7-a, care interzice adulterul, se adresează doar felului în care ne folosim trupurile. Însă vine Domnul Iisus Hristos și spune în felul următor: dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima ei. Ceea ce interzice porunca a 7-a nu-i doar activitatea sexuală nelegitimă sau ilegitimă, ci și dorințele păcătoase. Iisus Hristos a mânuit porunca a 6-a în același fel și a condamnat mânia și ura, la fel ca și crima. Iar mai târziu, Domnul Iisus spune în Matei 15:19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Din inimă, zice Domnul Iisus, acolo e problema. Așadar, încetişor, încetişor începem să vedem care sunt cerințele sfinte a lui Dumnezeu și cât de deplin evidențiază legea lui Dumnezeu păcatul nostru. Când ne gândim în profunzime la ce înseamnă, cum trebuie să interpretăm cele 10 porunci, începem să avem o imagine din ce în ce mai clară asupra păcatului nostru. Dacă am învățat pe undeva, ne-a învățat cineva că putem să împlinim legea dacă avem un comportament bun, dacă ne purtăm frumos, dacă suntem politicoși, dacă spunem te rog și mulțumesc. Dragii mei, dacă cineva ne-a învățat așa ceva, am greșit amarnic. Fiindcă legea este spirituală, dragii mei. Trebuie să aplicăm cele 10 porunci atât sentimentelor interioare, cât și acțiunilor exterioare. Și îl putem înțelege în felul acesta, sau astfel îl putem înțelege pe acel șef de trib din Africa, care a spus ceva de felul următor: mai degrabă aș avea cele 7777 de porunci și interdicții ale lui Torajda Adat, un zeu african, decât cele 10 porunci ale creștinismului, fiindcă cele 10 porunci îmi cer întreaga inimă, pe când cele 7777 de porunci ancestrale și de interdicții lasă loc pentru multă libertate. La fel ca și cea de-a doua regulă de interpretare, cea de-a treia regulă de interpretare lărgește și mai mult aplicarea celor 10 porunci. Este regula celor două fețe, sau mai poate fi numită și regula contrastelor, sau legea în logică este legea contrapozitivelor. Indiferent de ce nume îi dăm și indiferent de sub ce nume o găsiți prin tratatele teologice, ceea ce înseamnă această regulă este extrem de simplu. Fiecare poruncă este atât pozitivă cât și negativă. Când un păcat este interzis și condamnat, îndatorirea corespunzătoare este solicitată de poruncă. Și când este solicitată o anumită îndatorire din partea noastră, păcatul corespunzător este condamnat sau interzis. De obicei, oamenii cred despre cele 10 porunci că sunt o listă de nu-uri.
Nu-ți face alți Dumnezei, nu fura, nu minți, nu ucide, nu, 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 nu. E adevărat că majoritatea poruncilor sunt formulate în acest fel, cu nu. Însă să ne aducem aminte că porunca a cincea este formulată pozitiv 100%. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Chiar și porunca a patra, care spune, adu-ți aminte de sabat, ne spune să nu lucrăm. Toate aceste să nu sună foarte, foarte negativ. Însă atunci când interpretăm cele 10 porunci corect, descoperim că ele sunt și pozitive și negative. Există și o altă sau cealaltă față, reversul medaliei, reversul fiecarei porunci. Fiecare poruncă condamnă un anumit păcat sau un anumit viciu, în timp ce poruncește o anumită virtute. De exemplu, porunca a treia interzice folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu. Porunca a treia interzice folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu. Nu trebuie să-L dezonorăm pe Dumnezeu abuzând numele Său. Însă, prin forța logicii, porunca ne cere să folosim numele Domnului în mod onorabil și reverențios. Nu trebuie să faci așa, dar pe cale de consecință trebuie să faci invers. Adică să cinstești numele lui Dumnezeu, să folosești numele lui Dumnezeu în mod reverențios. Sau, un alt exemplu, porunca a patra, interzice crima. Dar în același timp, cere din partea noastră ocrotirea vieții. Interzice crima, să nu ucizi. Dar în același timp, asta înseamnă că trebuie să ocrotim viața. Porunca a opta, condamnă furtul. Dar în același timp, în care condamnă furtul, recomandă și ne poruncește generozitate față de cei care sunt în nevoi. Adică intenția fiecarei porunci este de a ne spune ce să facem și ce să nu facem. Poruncile care sunt formulate pozitiv trebuie interpretate exact în același fel. Când se poruncește un anumit lucru, păcatul corespondent este condamnat implicit. De exemplu, porunca a patra. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Exod, capitolul 20, cu versetul 9. Porunca aceasta de a lucra promovează virtutea hărniciei, nu-i așa? Să lucrezi 6 zile, nu sta. Virtutea hărniciei este promovată. În același timp, această poruncă condamnă toate păcatele care ne fac să nu muncim. Adică pierderea timpului, adică lenea și așa mai departe. Aceeași poruncă care ne spune și să ne amintim de sabat. Și această poruncă pozitivă interzice călcarea sabatului. Așadar, fiecare poruncă este atât pozitivă cât și negativă. Și această lege a contrariilor ne împiedică să urmărim doar litera legii, evitând aplicarea ei totală. Nimeni nu poate spune, ha, eu nu fur din magazine. Nu fur din magazine. Dar nu dăruiesc absolut nimic săracilor și continui să cred că, păi eu respect porunca 8-a, n-am nicio problemă. Pentru că nu fur. Dar dăruiești? Această regulă face ca cele 10 porunci să fie, spunea cineva, aproape dublu de greu de ținut. Dublu de greu de ținut. De fapt, nu avem 10 porunci de ținut, ci avem de fapt 20 de împlinit. Pentru ca să păzim prima poruncă, de exemplu, nu doar că trebuie să stăm deoparte de orice formă de idolatrie falsă, ci trebuie să-L întronăm pe adevăratul Dumnezeu ca Domn Suprem în viața, familia, adunarea, etc., a fiecăruia dintre noi. Pentru a păzi porunca a noua, nu-i destul să evităm minciuna. Nu. Ci trebuie să folosim cuvintele noastre ca să încurajăm și să binecuvântăm cu ele pe cei din jurul nostru. Așa cum vom vedea, toate aceste, sau aceste principii, fac ca cele 10 porunci să fie imposibil de ținut. Toate aceste principii, care le-am spus până acum și mai urmează câteva, fac ca cele 10 porunci să fie imposibil de ținut pentru noi.
Atunci când cele 10 porunci sunt interpretate în mod corespunzător, ele sunt atot cuprinzătoare. Au de-a face cu domenii ale păcatului care sunt discutate peste tot în Sfânta Scriptură. Și ele se adresează atât trupului cât și minții. Nu doar că interzic neascultarea, dar cer ascultare de la fiecare dintre noi. Și la aceste linii, principii călăuzitoare, mai adăugăm încă una, încă o regulă, cea de-a patra regulă, și anume regula categoriilor. Fiecare poruncă se adresează unei anumite categorii de păcate. Fiecare dintre porunci se adresează unei anumite categorii de păcate. Ele guvernează nu doar păcatul menționat explicit în poruncă, ci și toate păcatele asemănătoare, adiacente. Cel mai simplu mod de a explica este să dau câteva exemple. De exemplu, să luăm porunca 6. Să nu ucizi. Luată literal, asta este o poruncă pe care puțini oameni de pe pământul ăsta o încalcă, nu-i așa? Puțini oameni, în comparație cu cât trăiesc pe pământul ăsta, sunt ucigași. Literal vorbind. Însă, în plus față de crimă, porunca 6 interzice orice formă de violență fizică. Ea condamnă abuzul fizic și, de asemenea, condamnă violența domestică. Condamnă, de asemenea, neglijarea sănătății personale. Și include tot sau toate lucrurile care duc la aceste păcate. Cum ar fi mânia, nervii, condusul prea îndrăzneț pe șoselele patriei sau chiar jocurile violente. Jocurile video prea violente. Adică ceea ce interzice Dumnezeu nu este doar uciderea pur și simplu, ci tot ceea ce dăunează trupului, tot ceea ce amenință bunăstarea fizică sau ne obișnuiește pe noi cu pericolul acesta al violenței. Un alt exemplu este cel al poruncii a 7-a, care interzice adulterul. În sens literal, porunca interzice sexul extramarital, sexul în afara căsătoriei. Clar ca bună ziua. Dacă doar ăsta e păcatul la care se referă porunca, atunci cred că sunteți de acord cu mine. Este o poruncă ușor de respectat. Însă, în conformitate cu această a patra regulă de interpretare, fiecare poruncă acoperă, de fapt, o întreagă categorie de păcate. Așa că porunca a 7-a nu include doar simplu fapt, doar simplu act al adulterului, ci și orice formă de conduită sexuală necorespunzătoare. Sexul premarital, folosirea pornografiei, autostimularea, toate aceste păcate sunt interzise în mod implicit de această poruncă. Iar apoi sunt condamnate toate păcatele care duc la adulter. Dumnezeu îi cheamă pe soț și pe soții să hrănească părtășia lor unul cu celălalt. Este împotriva poruncii așadar ca un cuplu, soț și soție, să crească departe unul de altul din punct de vedere fizic, spiritual, emoțional sau sexual. De asemenea, este greșit ca unul dintre soți să aibă o relație fizică, fie cu un alt bărbat, fie cu o altă femeie, chiar dacă această relație nu este de natură sexuală, atenție! Chiar dacă această relație nu este de natură sexuală, pentru că adulterul începe cu multă vreme înainte ca cei doi să se așeze în același pat. Și știm cu toții lucrul acesta. Iar toate acestea sunt doar câteva exemple a păcatelor incluse în categoria poruncii a 7-a. Exemplele astea ne ajută să înțelegem că cele 10 porunci interzic, în general, exemplele extreme ale unui anumit păcat. De exemplu, închinarea fizică în fața unui idol este cea mai rea formă de idolatrie, de închinare falsă. Folosirea neglijentă a numelui lui Dumnezeu este cea mai urâtă, cea mai cumplită formă de blasfemie. Crima este cea mai rea formă de violență. Adulterul este cea mai destructivă formă de act sexual în afara căsătoriei. Însă, acest mod de abordare a lucrurilor nu are intenția să ne spună că doar păcatele mari sunt alea care contează. Doar păcatele mari sunt alea care contează. Dimpotrivă, ne arată că Dumnezeu consideră fiecare păcat
din această categorie sau din fiecare categorie la fel de păcătos ca și cea mai cumplită formă a acelui păcat. Astfel, de exemplu, orice formă de proastă administrare este la fel de vinovată ca și furtul. Orice formă de proastă administrare acasă, la biserică, în familie, la școală, la servici, este pe aceeași treaptă ca și furtul. Orice lipsă de sinceritate este pe aceeași treaptă a vinovăției cu minciuna. Regula aceasta a categoriilor ne avertizează de asemenea să nu comitem păcatele mici care prin natura lor ne duc, ne împing spre păcate și mai mari. De obicei, oamenii nu încep cu furturi mari, nu dau jafuri la bancă sau hold-up-uri în trenuri care transportă valori, cum se făcea prin anii 20-30. Nu. De obicei încep cu furăciuni din astea mai mititele. Micile minciuni sunt deschiderea, știți, ca la poker. Deschiderea pentru minciunile mult mai mari. Însă toate aceste categorii ne ajută să prevenim păcatele mari, îndepărtându-le pe astea mici. Vă mai amintiți de Cain? El este personajul biblic faimos pentru întrebarea lui extraordinară. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Geneza, capitolul 4, versetul 9. Următorul principiu sau următoarea regulă călăuzitoare în interpretarea și aplicarea legii lui Dumnezeu este regula aceasta. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Adică, în plus față de faptul că noi trebuie să păzim poruncile lui Dumnezeu, ni se cere să-i ajutăm și pe alții să păzească poruncile lui Dumnezeu. Regula aceasta nu ne dă voie să încurajăm pe cineva să facă ceea ce Dumnezeu ne interzice nouă. Sau în termen pozitiv, trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca să-i ajutăm și pe alții să respecte legea lui Dumnezeu. Fie că interzice, fie că poruncește, suntem obligați să descurajăm sau să încurajăm pe alții în conformitate cu îndatorirea poziției în care ne aflăm, spune puritanul Thomas Watson. Cuvântul acesta, poziție, este folosit aici, fiindcă uneori locul nostru în viață ne oferă influență spirituală asupra altora. Părinții, un exemplu evident, părinții modelează moralitatea copiilor lor. Părinții modelează moralitatea copiilor lor. Fie spre bine, fie spre rău. Dar o modelează. Cele 10 porunci cer fiecărui părinte să învețe pe copii să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc. Părinții sunt obligați de cele 10 porunci să învețe pe copiii lor să respecte ziua Domnului, să spună adevărul, să nu fure, să nu mintă, etc., etc. Același principiu se aplică la școală, la locul de muncă și așa mai departe. Angajatorii, de exemplu, stabilesc standardul moral pentru angajații lor. Ei au responsabilitatea nu doar de a respecta legea lui Dumnezeu, ci și de a crea un mediu în care angajații sunt încurajați să țină, să respecte această lege a lui Dumnezeu. Dacă eșuăm în a-i ajuta pe alții să respecte legea lui Dumnezeu, sau dacă, mai rău, dacă eșuăm în a-i împiedica să o calce, atunci împărtășim, într-o anumită măsură, vina păcatului lor. Comentariul lui pe cele 10 porunci, puritanul Thomas Watson, despre care am vorbit, enumeră câteva moduri în care devenim complici la păcatul altora. Câteva moduri în care noi, fără să comitem păcatul respectiv, dar devenim complici la păcatul altora. Amintiți-vă, de exemplu, de acel episod la care vom ajunge în Exod, când Aron a cerut israeliților să-i dea toate scurele lor de aur ca să le facă un vițel de aur. Ăsta a fost un păcat. Puțin creștini spun altora să păcătuiască așa cum a făcut Aron. O altă cale de a participa la nelegiuirea altora este să-i încurajeze să păcătuiască. Amintiți-vă de cuvântul acela din Habacuc, capitolul 2, care spune așa. Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești ca să-i vezi goliciunea. Habacuc 2:15. Oricine a fost la școală, de exemplu, știe că unii copii au obiceiul de a veni cu idei care îi bagă în bucluc pe ceilalți copii din jur, fără ca ei să fie prinși. Mă, dar nu ți-e rușine, ce ai făcut? Dar nu a fost ideea mea. Da, cui? A locutare. Și îl întreb, mă, nu ți-e rușine, de ce l-ai? Imediat îmi spune, dar eu n-am făcut nimic. Eu n-am, nu m-am atins, n-am împins, n-am băgat mâna. Pare rău, el.
După legea lui Dumnezeu însă, și aceștia sunt la fel de vinovați ca și copilul care a făcut boacă.
Apoi sunt păcate pe care le încurajăm fiind exemple rele. Eșecul nostru personal de a ține legea lui Dumnezeu este o cale de a încuraja pe ceilalți să calce legea lui Dumnezeu. Și ăsta este un domeniu în care conducătorii spirituali trebuie să fie deosebit de atenți. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos față de ucenici. Este cu neputință, zice Domnul Iisus, să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să îi se lege o piatră de moară decât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Luca, capitolul 17. O altă cale extrem de subtilă de a promova păcatul este să nu-l previi. O altă cale de a promova păcatul este să nu previi păcatul. Eșecul de a opri păcatul când stă în puterea noastră să o facem este la fel de culpabil ca și păcatul însuși. Ăsta este un mod prin care mulți părinți iau parte la păcatele copiilor lor. Ăsta este un mod prin care mulți părinți iau parte efectivă la păcatele copiilor lor. Nemustrându-i, neluându-i de guler și de urechi, nemustrându-i, le tolerăm neascultarea. Vă mai aduceți aminte de exemplul cumplit al preotului Eli? Vă mai aduceți aminte de ce a fost atât de aspru judecat Eli? Citim la 1 Samuel, capitolul 3, cu 13, felul următor. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat fără ca el să-i fi oprit. Și mă întreb, măi, dar Eli probabil o fi fost și el la niște cursuri de gândire pozitivă sau de chestii din astea care umblă prin zilele noastre, nu cumva să-i strice personalitatea copiilor lui. Nu cumva să-i strivească cu personalitatea lui puternică, să-i supună la presiune, aveți, Doamne, eu sunt popă în Israel și atunci ei trebuie să conformeze la această presiune, nu din inima lor curată. Dumnezeu este necruțător, dragii mei, prin diagnosticul care îl pune. Pentru că a știut și a tolerat, am să te șterg din cartea poporului. Nu era un oarecare, era preotul Eli, dragii mei, la care tot poporul se uita. Și s-a făcut vinovat de neglijență pentru că nu și-a mustrat copiii atunci când trebuia, ci le-a tolerat comportamentul. I-a cocoloșit, i-a apărat. În loc să plece capul și să spună, da, au greșit și trebuie pedepsiți. Exact la fel ca și Eli, care nu pedepsesc pe copiii lor, iau parte la păcatele lor. O altă cale de a fi părtaș la păcate este prin aprobarea călcării legii de către cineva. Amintiți-vă de acel exemplu biblic grăitor, după părerea mea, de ceea ce a făcut Saul la uciderea diaconului Ștefan. Biblia spune despre cei care au comis acea crimă, în Faptele Apostolilor, capitolul 7, cu versetul 58, că martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. A ridicat Saul piatra? Nici vorba. Stătea și se uita. Stătea și se uita cum Ștefan este omorât cu pietre. Însă, de fapt, era de acord cu ucigașii în inima lui. Așa că și el a pus mâna la uciderea lui Ștefan. Și Biblia nu-l iartă și îl condamnă cu următoarele cuvinte.
În Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1.
Saul se învoise la uciderea lui Ștefan.
Se învoise. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, suntem la fel de vinovați de păcatele la care am consimțit, ca și când le-am fi comis și noi.
Sunt multe moduri în care participăm la păcatul altora.
Așadar, în aplicarea lor largă, cele 10 porunci, nu cer doar ascultare personală, ci și refuzul de a participa la păcatele altora.
Mai mult, suntem chemați să facem tot ce putem ca să-i ajutăm pe alții, pe cei din jur, să respecte și să asculte de legea lui Dumnezeu.
Acestea au fost câteva dintre principiile, regulile de interpretare a legii morale a lui Dumnezeu. Mai sunt și altele, de exemplu, legea tablelor, care spune că prima tablă a legii întotdeauna este deasupra celei de-a doua. Cu alte cuvinte, datoria noastră față de Dumnezeu, menționată în primele 4 porunci, întotdeauna guvernează și este deasupra datoriilor care le avem unii față de alții. Așa că dacă părintele îi spune copilului său să se închine unui Dumnezeu fals, copilul este legat de prima poruncă, să n-ai alți Dumnezei, și nu de porunca a cincea, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Ăsta este și principiul aplicat de Petru în fața Sinedriului. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Faptele Apostolilor 5:29. După cum vedem așadar în aceste principii de interpretare, aplicarea celor 10 porunci nu-i deloc simplă. Nu-i deloc simplă. Ele acoperă, poruncile acoperă absolut totul. Ele ne conduc atât în interiorul nostru, cât și în exteriorul nostru. Ele sunt atât pozitive, cât și negative. Fiecare lege, fiecare poruncă guvernează o categorie de păcate și de, automat, de îndatoriri ale noastre. Ele se aplică nu doar comportamentului nostru, ci influențează și conduita celor din jurul nostru. Folosind aceste principii, chiar și cea mai simplă poruncă emite pretenții copleșitoare asupra fiecăruia dintre noi. Exemplu, porunca nouă. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Adică, pe scurt, nu minți. Simplu sună. Nu e așa? Ce e așa de complicat? Nu minți. Însă atunci când înțelegem implicațiile acestei porunci, lucrurile devin mai complicate. Adică, n-avem voie să influențăm adevărul. Adică, n-avem voie să aducem atingere renumelui vecinilor noștri, spunând lucruri neadevărate despre ei. N-avem voie să oferim sau să sugerăm dovezi false, sau să ne implicăm în cauze păcătoase. Să nu numim răul bine și invers. Să nu răsplătim cu rău pe cel ce face bine și invers. Să nu tăcem atunci când trebuie să se audă mărturia noastră. Ei bine, când luăm în considerare toate lucrurile astea și multe altele care o să le vedem la fiecare poruncă, lucrurile se complică enorm. Enorm. Și înțelegem că nu odată, apropo de porunca asta nouă, am mințit. Adevărul este că mințim în atât de multe feluri. Și asta e o veste cât se poate de rea pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că Dumnezeu cere ascultare desăvârșită de legea Lui desăvârșită. Dacă călcăm o singură poruncă, suntem vinovați în fața Lui Dumnezeu. Așa cum de altfel și Apostolul Iacob scrie că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Iacob, capitolul 2, versetul 10. Și mai rău, cine calcă legea lui Dumnezeu se află sub mânia și sub blestemul lui Dumnezeu. Acum, în fața unei astfel de abordări, oamenii, inclusiv unii creștini, reacționează de felul următor. Ăsta e legalism. Ăsta e legalism. O interpretare prea amănunțită a legii lui Dumnezeu este echivalentul legalismului pentru mulți. Și continuă spunând în felul următor. Și așa avem o mulțime de probleme cu cele mai simple porunci. La ce ne mai trebuie să le analizăm în detaliile astea enorm de multe? Pe toate, ca să ne complicăm și mai tare existența? Nu asta înseamnă și ne împinge spre legalism? La care eu vin și răspund în felul următor. Din contră,
Din contră, atunci când avem o înțelegere limitată a legii lui Dumnezeu, suntem împinși și ispitiți spre legalism. Fiindcă atunci credem fiecare dintre noi că putem ține legea. Dacă e așa de simplu, putem să ținem legea, Domnule, să nu minți, să nu te culci cu nevasta altuia. Mare lucru. Cine nu mai poate? Și atunci noi suntem ispitiți să credem că fiecare dintre noi putem să ținem legea. Dacă tot ce cere Dumnezeu de la noi este să evităm să ucidem pe cineva, atunci cred că majoritatea dintre noi, cel puțin cei de aici din biserică, cred că sunt toți în stare să respecte 100%, în mod desăvârșit, legea aceasta.
Însă dacă trebuie să interpretăm porunca a șasea în contextul întregii scripturi, ținând cont de tot ce se spune despre intențiile, motivele criminale, e, atunci avem probleme mari, fiecare dintre noi. Și fiindcă legea este spirituală, ea condamnă mânia neneprihănită în același fel cum condamnă crima. Și fiindcă este și pozitivă și negativă, porunca aceasta cere o protejare activă a vieții. Și fiindcă reprezintă o întreagă categorie de păcate, este interzis de aceea să facem orice fel de rău și să nu permitem altora să facă rău. Este legalist un astfel de mod de gândire? Nici de cum. Nici de cum. Acest fel de argumentare ne salvează de legalism și ne împiedică să coborâm standardele lui Dumnezeu. Standardele lui Dumnezeu sunt menținute doar atunci când recunoaștem din toată inima tot ce cere neprihănirea și sfințenia Lui. Și când știm ce cere Dumnezeu, atunci vom vedea și vom înțelege cât de mare este păcatul nostru. Până atunci avem impresia că nu-i mare lucru. Dar când înțelegem și știm ce cere Dumnezeu de la noi prin cele 10 porunci, atunci înțelegem cât de mare și cât de adânc și profund este păcatul nostru. Doar o deplină înțelegere a legii lui Dumnezeu va dezvălui totala noastră nevoie după Evanghelia lui Hristos și după crucea lui Hristos. Întotdeauna o perspectivă coborâtă, joasă despre lege, va aduce legalism religios. Întotdeauna o perspectivă înaltă despre legea lui Dumnezeu îl va face pe om un căutător al harului lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne amintim de felul în care folosim legea lui Dumnezeu. Și acum am văzut deja cele 10 porunci sunt o unealtă, spuneam acum 2 săptămâni, o unealtă multifuncțională. Unul dintre scopurile ei este să ne arate păcatul nostru. Astfel să vedem nevoia noastră după Mântuitor. Legea așadar arată spre Iisus Hristos, pe care Sfânta Scriptură îl identifică ca fiind sfârșitul sau încheierea legii. La Romani 10:4. Și asta înseamnă că El, Hristos, este adevăratul scop și împlinire a legii lui Dumnezeu. Cu cât înțelegem mai bine cerințele lui Dumnezeu, cu atât mai clar și mai deplin înțelegem harul de care ne face parte Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce face legea morală rezumată în cele 10 porunci și interpretată corect cu privire la descoperirea persoanei și lucrării lui Iisus Hristos? Ce face ea? În primul rând, legea, așa cum este ea încapsulată în cele 10 porunci, ne descoperă întinderea deplină a ascultării Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune că, cu toate că Iisus Hristos a născut sub lege, El zice, a împlinit toată neprihănirea, dar fără păcat. Toată neprihănirea, dar fără păcat. După părerea mea și după părerea, cred că, a tuturor celor de aici, o realizare absolut formidabilă, fenomenală, extraordinară. Nimeni n-a mai făcut așa ceva pe pământ. Să împlinești toată legea în mod desăvârșit. Legea lui Dumnezeu așadar cercetează sufletul fiecăruia dintre noi. Este exhaustivă în neprihănirea pe care o cere de la noi. Nu suntem capabili, dragii mei, să ținem nici măcar o singură poruncă din lege în mod desăvârșit, în mod deplin și în mod corect. Însă amintiți-vă, Iisus Hristos le-a ținut pe toate, în mod desăvârșit. Până la ultimul detaliu. Și El a împlinit legea în locul meu și în locul tău. Dacă suntem uniți cu Hristos prin credință, atunci Dumnezeu se uită la noi sau ne privește ca și cum noi am fi ținut legea în mod desăvârșit. Hristos a fost răstignit
Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, zice Pavel la Romani 8:4. Astfel, legea ne arată ce neprihănire desăvârșită avem în Iisus Hristos. Sau, în termeni tehnici, în termeni teologici, când știm ce cere legea de la noi, atunci de-abia putem înțelege doctrina justificării prin credință. Când știm ce cere legea de la noi, de-abia atunci putem să pricepem ce înseamnă doctrina justificării prin credință. Legea morală, de asemenea, descoperă și întinderea ispășirii lui Hristos. Biblia ne învață că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Dacă avem o înțelegere simplistă, îngustă, limitată despre legea lui Dumnezeu, multă lume își imaginează că nu prea avem multe motive serioase pentru care noi ar trebui să murim. O minciunică pe aici, pe acolo, sau, da, n-am dat în cap la nimeni. S-a auzit povestea asta. N-am furat. Nu cu tare, scuze. Om onorabil, domnule. La casa mea, în fel de familia mea, duc bani acasă, nu-mi bat de pasta. Dacă avem o înțelegere strâmtă, îngustă, limitată, de felul acesta despre legea lui Dumnezeu, multă lume zice, domnule, dar nu sunt motive multe, foarte serioase, pentru care eu ar trebui să mor. Însă o interpretare completă, deplină, profundă a celor 10 porunci dezvăluie, de fapt, întinderea enormă a păcătoșeniei noastre, a păcatului nostru și implicit descoperă întinderea enormă a ispășirii lui Iisus Hristos. Hristos a murit pentru toate, subliniez, toate păcatele noastre. Hristos a murit pentru păcatele noastre împotriva lui Dumnezeu. Hristos a murit pentru păcatele noastre împotriva semenilor noștri. A murit atât pentru păcatele din interiorul nostru, cât și pentru păcatele din exteriorul nostru. A murit pentru toate păcatele comise din fiecare categorie a poruncilor lui Dumnezeu. A murit chiar și pentru păcatele făcute indirect, la care am participat indirect fiecare dintre noi. Hristos a murit pentru toate păcatele noastre. Pentru idolatrie, pentru profanare, pentru adulter, pentru minciună, pentru furt, pentru crimă și pentru toate celelalte. Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, suferind pedeapsa totală și pedeapsa deplină pe care o merita vina fiecăruia dintre noi. Cu cât înțelegem mai deplin implicațiile legii lui Dumnezeu, cu atât mai mulțumitori vom fi pentru harul pe care Dumnezeu l-a arătat în moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos. Când știm ce cere legea, abia atunci înțelegem crucea. Când știm cât de păcătoși suntem, de-abia atunci înțelegem pentru ce a murit Hristos. De-abia atunci Hristos și jertfa lui și Evanghelia are sens. Altfel, pentru ce? Când înțelegem însă cerințele, standardele neprihănite ale legii lui Dumnezeu, atunci înțelegem întinderea ispășirii lui Hristos. Înțelegem jertfa lui de la crucea de la Golgota. Și în final, pentru cei care ne-am pus credința în Iisus Hristos, legea morală descopere care sunt îndatoririle vieții de credință. Ăsta este un alt mod de a folosi legea lui Dumnezeu. Arată poporului lui Dumnezeu cum trebuie să trăiască el pentru gloria, pentru slava lui Dumnezeu. Când interpretăm legea în acest fel, adică așa cum trebuie, dobândim o mai bună înțelegere a standardelor neprihănirii lui Dumnezeu și avem o idee mult mai clară despre ce trebuie să facem ca să plăcem Domnului. Iar în termeni teologici, când știm ce cere legea, vom înțelege mult mai bine doctrina Sfințirii. Când pricepem ce cere legea lui Dumnezeu, vom înțelege mult mai bine doctrina Sfințirii. De aceea, dragii mei, studiem legea lui Dumnezeu ca să înțelegem marea noastră nevoie după Hristos, ca să înțelegem Evanghelia lui glorioasă și pentru a învăța căile prin care îl putem glorifica pe Dumnezeu pentru harul său extraordinar.
de mare pentru fiecare dintre noi prin Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său în inima fiecare.